Το αντικείμενο της ΣΥΣ αφορά τις βιοτεχνολογίες. Προσπαθούσα να δω θετικά ορισμένα ζητήματα των βιοτεχνολογιών από την άποψη της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, μια σχέση η οποία είναι σχέση αλληλεπίδρασης και καλύτερα μια σχέση διαλεκτικής αντίφασης, η οποία εξελίσσεται ιστορικά στον χρόνο με συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να δούμε στη συνέχεια της παρουσίασης. Καταρχήν, θα ήθελα να διαβάσω κάτι που έχει πει ο Μάρξ για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι από το χειρόγραφο του 44 λέει: «Η φύση είναι το ανόργανο σώμα του ανθρώπου. Δηλαδή, η φύση στο βαθμό που δεν είναι ανθρώπινο σώμα. Ο άνθρωπος ζει από τη φύση, δηλαδή η φύση είναι το σώμα του και πρέπει να διατηρήσει ένα συνεχή διάλογο μαζί της, αν θέλει να μην πεθάνει. Λέγοντας ότι η φυσική και πνευματική ζωή του ανθρώπου συνδέεται με τη φύση, εννοούμε ότι η φύση συνδέεται με τον εαυτό της, γιατί ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης». Νομίζω άμα δεν λάβουμε αυτό υπόψη, δηλαδή τον άνθρωπο μέρος της φύσης, ως δημιούργημα της φύσης, ως προϊόν της εξέλιξης της φύσης, πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη φύση. Και γι' αυτό έχει ένα σκόπιμο να δούμε ορισμένα ζητήματα εξέλιξης της φύσης και κυρίως εξέλιξης της ζωής. Εξέλιξη σε επίπεδο βιολογίας. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, η πάντα γνωστή συστηματική προσέγγιση του ζητήματος έγινε από τον Νταρβίνο. Κατά τον Νταρβίνο, τα ίδια εξελίσσονται μέσα από τη σχέση του οργανισμού με το περιβάλλον. Για τον Νταρβίνο, αυτό που έχει τον ενεργητικό ρόλο, αυτό που βασίζεται σε δικές του διαδικασίες και εξελίσσεται, είναι το περιβάλλον, έχει μία αυτονομία και ο οργανισμός μόνο παθητικά μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό. Δεν έχει δυνατότητα επενέργειας, ουσιαστικά ενεργητικής επενέργειας επί της φύσης και μόνο προσαρμόζεται. Μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει, να εξελιχθεί, να αναπαραχθεί. Βέβαια, αυτή την εποχή του ήταν μια πολύ μεγαλοφυής διαφύσωση. Ο Νταρβίνος ήταν μεγάλος φυσιοδίτης και έθεσε τα επιστημονικά θεμέλια της εξέλιξης, του πυρήνα δηλαδή της βιολογίας. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια και κυρίως τον περασμένο αιώνα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες οι οποίες αναδεικνύουν ότι η σχέση του οργανισμού με το περιβάλλον δεν είναι μια σχέση εξωτερική από τη μία του περιβάλλον από την άλλη ο οργανισμός, αλλά μια σχέση διαλεκτική όπου υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους και δυνατότητα επενέργειας και ενεργητικής προσαρμογής και αλλαγής του περιβάλλοντος από τους οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά, η πιο πλήρης προσέγγιση του ζητήματος νομίζω ότι γίνεται στη λογική της ιστορίας και επί τη βάση αυτών των επιτευγμάτων θα προσπαθήσω να κινηθώ, όπως θα έχω καταλάβει. Καταρχήν, πρέπει να διακρίνουμε τρεις διαδικασίες οι οποίες είναι χαρακτηριστικές. Πρέπει να τις έχουμε αρκετά υπόψη για να βοηθούμε στη συνέχεια. Πρώτα είναι το ζήτημα της κατανάλωσης από τον οργανισμό. Δηλαδή η διαδικασία με την οποία ο οργανισμός παίρνει την ουσία του αντικείμενου που είναι απαραίτητο για να επιβιώσει, τη διαδικασία εξασφάλισης αυτού του αντικειμένου και τη διαδικασία σχηματισμού αυτού του αντικειμένου. Όπου στα έμβια η διαδικασία σχηματισμού γίνεται από τη φύση. Η πιο απλή σχέση του οργανισμού με το περιβάλλον αφορά στα φυτά, σε ανηρημένη ουφή, όπου πραγματοποιείται η σχέση μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος είναι μια σχέση ταυτότητας. Κατά κάποιο τρόπο το φυτό ταυτίζεται με το περιβάλλον. Είναι βαπτισμένο στον περίγυρό του. Είναι σχέση ταυτότητας διότι η κατανάλωση του προϊόντος που είναι απαραίτητο, του αντικειμένου, του υλικού που είναι απαραίτητο να καταναλώσει αυτό για να αναπτυχθεί, ταυτίζεται με τη διαδικασία της εξασφάλισής του. Δεν χρειάζεται δηλαδή το φυτό να κάνει κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα να εξασφαλίσει το υλικό του. Αυτό το έρχεται άμεσα, έτσι όπως είναι δοσμένο από τη φύση. Και γι' αυτό τα φυτά κατά κύριο λόγο δεν κινούνται. Παρ' όλα αυτά η σχέση αυτή είναι σχέση ταυτότητας με διάκριση ταυτόχρονα, υπό την έννοια ότι το υλικό που είναι απαραίτητο να καταναλώσει το φυτό δεν σχηματίζεται από το ίδιο το φυτό, σχηματίζεται από την φύση μέσα από ανεξάρτητες διαδικασίες. Περισσότερο ανεπτυγμένη σχέση παρατηρείται στα ζώα, όπου πλέον δεν ταυτίζεται η κατανάλωση με τη διαδικασία της εξασφάλισής της και υπ' αυτήν την έννοια για να εξασφαλίσει το ζώο την τροφή του, για παράδειγμα, πρέπει να αναπτύξει ένα μηχανισμό ενεργητικής μετακίνησης. Από εδώ αρχίζει και η ενεργητική προσαρμογή του οργανισμού στο περιβάλλον, ο μετασχηματισμός του περιβάλλοντος. Κυριαρχεί μεν την προσαρμογή, αλλά παρόλα αυτά αυτή παίρνει έναν ενεργητικό χαρακτήρα. Θα θέλω να πούμε ότι η συμπεριφορά των ζώων δεν ανάγεται σε κάποιο γενετικό πρόγραμμα, σε γονίδια. Πολλοί στην προσπάθειά τους να δουν τη διάκριση του ανθρώπου από τα ζώα θεωρούν ότι τα ζώα καθορίζονται εντελώς βάσει ενός γενετικού προγράμματος. Είναι προκαθορισμένη δηλαδή η συμπεριφορά τους, ενώ ο άνθρωπος είναι πλήρως ελεύθερος από βιολογικούς είτε φυσικούς περιορισμούς, επομένως μόνο αυτός έχει τη δυνατότητα μετασχηματισμού της φύσης. Σε αυτό μάλιστα έχουν πέσει σε αυτό το λάθος και κάποιοι μαρξιστές, αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μαρξισμό, τέλος πάντων με μαρξιστικές αναφορές, ίσως και σαν μια απάντηση στον άκρα του βιολογικού αναγωγισμού. Αντιθέτως, ο άνθρωπος δεν διακρίνεται ακριβώς έτσι από τα ζώα. Υπάρχει μια βιωτική διαφορά του ανθρώπου από τα ζώα. Ωστόσο, ήδη από τις ζωώδεις μορφές ύπαρξης των όντων εμφανίζεται η δυνατότητα ενεργητικού μετασχηματισμού. Καταρχήν, μέσω των οργάνων μετακίνησης, μέσω των άτομων που διαθέτει ένα ζώο, αργότερα μέσω κάποιων αντικειμένων της φύσης, τα οποία περιστασιακά χρησιμοποιούν τα όντα για να επενεργήσουν στη φύση. Ένα κλαδί ή οτιδήποτε άλλο, πλούν σκόμπι. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες εμφανίζεται και ο άνθρωπος και υπ' αυτή την έννοια υπάρχει κατάγεται ο τρόπος με τον οποίο επενεργεί ο άνθρωπος στη φύση, δηλαδή η εργασία έχει την καταγωγή της από τη ζωώδη και αλληλεπίδες με τη φύση, παρόλα αυτά δεν ανάγεται σε αυτήν, είναι ουσιωδώς διαφορετική. Και το διαφορετικό έγινε στο εξής, έχει σχέση με τη διάκριση των διαδικασιών που είπαμε στην αρχή. Στα ζώα, η διαδικασία που σχηματίζει το αντικείμενο που πρέπει να καταναλώσει το ζώο είναι διαφορετική από τη διαδικασία εξασφάλισης του αντικειμένου, δηλαδή η φύση δημιουργεί το αντικείμενο, το ζώο τυχαία και με εξωτερικό τρόπο πάει και το καταναλώνει. Στον άνθρωπο πραγματοποιείται ενοποιούνται εσωτερικά αυτές οι δύο διαδικασίες, στον βαθμό που ο άνθρωπος παράγει, δηλαδή διαμορφώνει το αντικείμενο που είναι απαραίτητο να καταναλώσει, χάρη τις ίδιες της κατανάλωσης. Δηλαδή δεν περιμένει με τυχαίο τρόπο να του δώσει η φύση το αντικείμενό του, το παράγει ο ίδιος συνειδητά. Φυσικά αυτό δεν πραγματοποιείται με μια άσκηση που εμφάνιζε του ανθρώπου. Η ίδια αυτή διαδικασία διέρχεται από ορισμένα στάδια και οριμάζει ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Στα αρχικά στάδια, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τη φύση. Δηλαδή ο άνθρωπος κατά κάποιο λόγο παραμένει ταυτισμένος με τη φύση. Αυτό που παράγει είναι η φύση και ο άνθρωπος επιδρά σε αυτήν εξωτερικά. Δηλαδή, η ίδια η φύση έχει τις δικές της νομοτέλειες, τις δικές της διαδικασίες με τις οποίες παρέχει κάποια αντικείμενα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο επιλέγει αυτές τις διαδικασίες, τις μετασχηματίζει αλλά όχι εσωτερικά. Δηλαδή παίρνει έτοιμα πράγματα από τη φύση. Στη συνέχεια πραγματοποιείται, διαμορφώνονται τεχνητά μέσα, δηλαδή ξεφεύγει, αποσπάται κατά κάποιο τρόπο από τη φύση ο άνθρωπος. Αυτό πραγματοποιείται πλήρως στο μεγαλύτερο βαθμό στις ανταγωνιστικές κοινωνίες και τον καπιταλισμό και στη συνέχεια πραγματοποιείται μια κατά κάποιο τρόπο επάνωδος στην αρχική σχέση όπου οι ίδιες οι διαδικασίες με την αυτοματοποίηση, όπου οι ίδιες οι διαδικασίες που πραγματοποιούν την παραγωγή των αντικειμένων που είναι απαραίτητα να καταναλώσει ο άνθρωπος αυτονομούνται, αυτενεργούν και κατά κάποιο τρόπο πάλι υπάρχει μια ανεξαρτησία αυτών των διαδικασιών από την κατανάλωση του ανθρώπου. Βέβαια κατά κάποιο τρόπο, διότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα της ανθρώπινης εργασίας και ο άνθρωπος μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή αυτές τις διαδικασίες. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια πράγματα για τη γενετική τροποποίηση των οργανισμών από την άποψη της βιοτεχνολογίας. διαβάζοντας έναν ορισμό της βιοτεχνολογίας, βάσει του οποίου η βιοτεχνολογία είναι παλαιότερη, αλλά ταυτόχρονα και πιο σύγχρονη τεχνολογία με διεργασίες ελέγχους και προϊόντα, τα οποία παράγονται από βιολογικά συστήματα ή αποτελούν τα ίδια βιολογικά συστήματα. Βρήκα αρκετά καλό αυτόν τον ορισμό, υπό την έννοια ότι δεν θεωρεί τις βιοτεχνολογίες, αν ως βιοτεχνολογία εννοήσουμε την επίδραση και τον έλεγχο του ανθρώπου πάνω στα έμβια συστήματα, ως φαινόμενο που εμφανίστηκε μόνο στον αιώνα μας, κυρίως με την γενετική μηχανική, αλλά ανάγεται από την αρχαιότητα. Και πράγματι έτσι είναι, ο άνθρωπος από πολύ παλιά ασκεί επίδραση στα έμβια συστήματα, προσπαθεί να τα αξιοποιήσει με βάση τις δικές του ανάγκες, με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας. Θα ήθελα να πω πάνω αυτό ότι ο έλεγχος του ανθρώπου πάνω στα έμβια όντα δεν έχει μόνο έναν βουλητικό, έναν συνειδησιακό παράγοντα, αλλά κατά κάποιο τρόπο προκύπτει και αντικειμενικά, υπό την έννοια ότι στο βαθμό που εμφανίζεται μια καινούργια αναπτυξιακή διαδικασία στα πλαίσια μιας προηγούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας, πάντοτε αυτή μετασχηματίζει το παρελθόν και το προσαρμόζει κατά κάποιο τρόπο στις ανάγκες, στις αναγκαιότητες, στις νομοτέλειες του καινούργιου συστήματος. Για παράδειγμα, όταν εμφανίστηκε η ζωή, η πρώτη ζωή φύση δεν έχει καμία σχέση με τη φύση που γνωρίζουμε από τότε που εμφανίστηκε η ζωή. Οι ίδιοι οργανισμοί χρησιμοποιούσαν σημαντικά τη φύση. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε οξυγόνο, δεν υπήρχε το στρώμα του όζοντος, ήταν πολύ πιο ασταθής η φύση πριν την εμφάνιση των οργανισμών. Αυτοί που την τροποποίησαν ήταν οι ίδιοι οργανισμοί. Οι οργανισμοί δεν είχαν συνείδηση όμως. Κατά κάποιο τρόπο και στον άνθρωπο ισχύει αυτό, δηλαδή η τάση να μετασχηματίζει το παρελθόν του δεν έχει και μία αντικειμενική συνιστόση. Είναι και μία αυθόρμητη διαδικασία. Βεβαίως ο άνθρωπος μπαίνει μέσα και ο συνειδητός παράγοντας, τον οποίο θα χρησιμοποιούμε και στη συνέχεια. Θα ήθελα να διαβάσω κάτι άλλο τώρα, που έχει σχέση με το πόσο ο άνθρωπος ακόμα μπορεί να παραμείνει υπό την επιρροή και υπό την εξάρτηση φυσικών διαδικασιών. Θέλω να δείτε πέντε είναι αυτό που θα διαβάσω από ένα συλλογικό βιβλίο. Λέω στις αγροτικές εργασιακές διαδικασίες, σε αντίθεση προς τις παραγωγικές μετασχηματίζουσες διαδικασίες, η ανθρώπινη εργασία δεν καταβάλλεται για να εκφέρει σκόπιμο μετασχηματισμό της πρώτης ύλης. Καταβάλλεται μάλλον κυρίως για να στηρίξει ή να ρυθμίσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύσσονται οι φυτικές καλλιέργειες και τα εκρεφόμενα ζώα. Υπάρχει μια μετασχηματίζουσα στιγμή σε αυτές τις εργασιακές διαδικασίες, αλλά οι μετασχηματισμοί επιφέρονται αποδεδομένως από τη φύση οργανικούς μετασχηματισμούς, όχι από την καταβολή της ανθρώπινης εργασίας. Αυτό που θέλει να πει εδώ πέρα και το οποίο νομίζω έχει έναν ορθολογικό πυρήνα, είναι ότι κατά την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, δηλαδή την πρώτη μορφή αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση, ο άνθρωπος ακόμα δεν έχει διεισδύσει πλήρως, δεν έχει μετασχηματίσει το παρελθόν, τη φύση γενικότερα, αλλά κυρίως τους ίδιους τους ζωντανούς οργανισμούς, από την εξέλιξη των οποίων και αυτός προέρχεται, αλλά κατά κάποιο τρόπο επιφέρει εξωτερικές αλλαγές. Αυτός που κατά βάση παράγει είναι η φύση, τα έμβια όντα έχουν τη δικιά τους λογική αναπαραγωγή, τα φυτά, τα ζώα κλπ. Η επίδραση του ανθρώπου γίνεται εξωτερικά, σε αναλογία με τη δράση της φυσικής επιλογής. Δηλαδή επιλέγει ποια φυτά παράδειγμα θα διασταυρώσει, από ποια ζώα θα επιλέξει να πάρει τα αντικείμενα σου, που είναι απαραίτητα. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει επειδή η κοινωνία δεν εμφανίζεται εν κενώ, ο άνθρωπος δεν είναι έκτοτος άγγελος, δεν υπάρχει άμεση ρήξη του ανθρώπου με το παρελθόν του. Η κοινωνία προέρχεται από την εξέλιξη των οργανισμών, προέρχεται από το βιολογικό, μετασχηματίζει, είναι ανώτερη του βιολογικού, αλλά παρόλα αυτά το τελευταίο υπάρχει στην κοινωνία και μάλιστα σε κάποια στάδια υπάρχει σε αρκετά έντονο βαθμό. Ο πλήρης μετασχηματισμός του φυσικού και βιολογικού παρελθόντος της ανθρωπότητας είναι δυνατόν, είναι πραγματοποιείται μόνο κατά το όριμο στάδιο, όπου πλέον έχουν μετασχηματιστεί τα κληροδοτημένα του παρελθόντος κατάλοιπα, και πλέον η κοινωνία εδράζεται σε αντίστοιχη του εαυτού της βάση. Τότε, για παράδειγμα, μπορεί να ελέγξει όλο το, τη βιόσφαιρα, ας πούμε, και να την επαγάγει στην ανθρώπινη δραστηριότητα και να μην εξαρτάται από τυχαίους παράγοντες, να κινείται βάσει της τοποθεσία. Κάτι που έχει επισημάνει και ο Έγκερς, ο οποίος έλεγε όσο πιο πολύ απομακρύνονται οι άνθρωποι από τα ζώα, με τη στενή έννοια της λέξης, τόσο πιο πολύ δημιουργούν οι ίδιοι συνειδητά την ιστορία τους, τόσο μικρότερη γίνεται η επιρροή απρόβλεπτων και ανεξέλεγκτων δυνάμεων και τόσο πιο ακριβής γίνεται η αντιστοιχία του ιστορικού αποτελέσματος και τον προκαθορισμένο σκοπό. Επομένως, ο μετασχηματισμός και η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση με τον πλέον συνειδητό τρόπο έχει σχέση με την κοινωνική εξέλιξη. Δεν είναι απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα, ούτε καν ένα πρόβλημα επιστήμης. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Και ως τέτοιο πρέπει να εξεταστεί. Παρόλο που ορίσαμε τη βιοτεχνολογία ως μια διαχρονικά παρούσα διαδικασία, ταυτόχρονα η τελευταία έχει και κάποια καινούργια χαρακτηριστικά, τα οποία εμφανίστηκαν κατά τον 20ο αιώνα κυρίως με την ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας, των τεχνολογιών ελέγχου πελέρικειας και μετασχηματισμού του γενετικού υλικού, κάτι το οποίο έδωσε τη δυνατότητα παρέμβασης σε καθολικές διαδικασίες. Αυτό το λέω γιατί παλαιότερα ο άνθρωπος μπορούσε να επεμβαίνει μεν στα έμβια όντα, αλλά αυτό γινόταν σε ένα περιορισμένο αριθμό έμβιων όντων με τυχαίο τρόπο, με εξωτερικό τρόπο και κυρίως εμπειρικά, με την ανακάλυψη του γενετικού υλικού, ακριβώς επειδή αυτό συνιστά μια καθολική διαδικασία, έναν παράγοντα ο οποίος υπάρχει σε όλους τους έμβιους οργανισμούς, ο άνθρωπος πλέον μπορεί να παρέμβει στο σύνολο των έμβιων όντων του πλανήτη, ακόμη και στον ίδιο του τον εαυτό. Επομένως, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα νέο στάδιο στην αλληλεπίδευση του ανθρώπου με την φύση, το οποίο έχει και κάποια ποιοτικά καινούργια χαρακτηριστικά και έχει δώσει και πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα από την άποψη του ερωτήματος που μελετάμε, δηλαδή της εμβάθμισης της αλληλεπίδευσης στη φύση. Θα αναφέρω κάποια. Για παράδειγμα, η παραγωγή της ινσουλίνης σε καλλιέργειες βακτηρίων, η παραγωγή άλλων ουσιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την έβριθμη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, η προπηλητίνη, οι ιντερφερόνες, η τετροφική, δηλαδή στοιχεία του αμυντικού συστήματος του ανθρώπου. Και φυσικά υπάρχουν και επιτεύξεις στη λεγόμενη πράσινη οικολογία, δηλαδή στην οικολογία που αφορά τη διατροφή του ανθρώπου. Και αναφέρω. Πρώτον, το βακτήριο που παράγει ένζυμο ικανό να τρώει τα άλογα του ενταλέσματος αφήνοντας καθαρό καλπό. Σπορές που οδηγούσαν τα ικανά να παίρνουν άζωτο από τον αέρα και όχι από τα λιπάσματα, παραδοσιακού χάρη περίπου από 80% κατά 80% που μείνεται από άζωτο. Τρίτον, έντομο που τρώει τα αγκάρια που καταστρέφουν τις φράουλες, γενετικά τροποποιημένα φυτά που τον αφήσανται στα ζυζανιοκτώνα σε μικροοργανισμούς, να αναπτύσσονται σε αντίξωες συνθήκες, δηλαδή σε εδάφη που είναι αλμυρά ή άνδρα κτλ. Παραγωγή τροφής με ειδική σύνθεση. Για παράδειγμα, έχει γίνει η ρύζη που περιέχει ενσωματωμένο το γονίδιο που παράγει τη βιταμίνη Α, αλλά και γενετικά τροποποιημένα ζώα για ταχύτερη και μεγαλύτερη ανάπτυξη και για τέτοιες ανθρώπινες συνθήκες. Ουσιαστικά αυτό δημιουργεί νέες δυνατότητες στον άνθρωπο, υπό την έννοια ότι το αντικείμενο της επενέργειάς του δεν είναι δοσμένο απλώς από τη φύση, δεν έχει απλώς φυσικές νομοτέλειες, δεν συνδέεται εξωτερικά με αυτό, αλλά η φύση στο εσωτερικό των διαδικασιών των ίδιων των οργανισμών καθίσταται δηλαδή ένα τεχνητά δημιουργημένο αντικείμενο. Αυτό φυσικά έχει και σαν συνέπεια η ίδια η αγροτική παραγωγή να αποσπάται από τη φύση, από τυχαίους παράγοντες, να παίρνει περισσότερο χαρακτηριστικά βιομηχανικής παραγωγής, να γίνεται μια εργασία εργαστηρίου ελεγχόμενο εσωτερικό. Τρία προβλήματα θα ήθελα να εντοπίσω σχετικά με τις βιοτεχνολογίες. Αυτά που ανέφερα όντως είναι επιτεύγματα των βιοτεχνολογικών, είναι θετικές δυνατότητες που ανοίγει η βιοτεχνολογία στον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τρία ζητήματα τα οποία, αν τα λάβουμε υπόψη, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε και σφαιρικά το ζήτημα. Καταρχήν υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα με την ίδια την βιοτεχνολογία. Αναφέρομαι ότι η βιοτεχνολογία αφορά στην επέμβαση στο γενετικό υλικό. Και όλη η διαδικασία σχετίζεται με το να πάρουμε ένα τμήμα ενός γονιδίου από έναν οργανισμό και να το μεταφέρουμε σε έναν άλλο οργανισμό, ώστε να προσδώσουμε στον δεύτερο οργανισμό ιδιότητες που δεν έχει, αλλά τις οποίες έχει ο πρώτος οργανισμός. Βέβαια, ο τρόπος που μεταφέρεται το γονίδιο υπό αυτές τις συνθήκες είναι τυχαίος, δηλαδή εξαρτάται πολύ από παράγοντες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, γιατί η διαδικασία είναι ένας βομβαρδισμός. Είτε επικαλύπτουμε μεταλλικά αντικείμενα, μικροσκοπικά φυσικά, είτε μικρόβια, και με αυτά βομβαρδίζουμε ή μολύνουμε τον οργανισμό. Επομένως, δεν ξέρουμε πού μπορεί να πάει το νέο γονίδιο που θέλουμε εμείς να μεταδώσουμε στον οργανισμό που θέλουμε να τροποποιήσουμε, κάτι το οποίο μπορεί να έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, διάβασα ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. Το γονίδιο έχει δύο τμήματα. Είναι το δομικό γονίδιο, το οποίο καθορίζει ποια πρωτεΐνη θα παραχθεί, και το λειτουργικό γονίδιο, το ρυθμιστικό τμήμα του γονιδίου, το οποίο ρυθμίζει πού, πότε, πόση ποσότητα κτλ. Από αυτή την πρωτεΐνη θα παραχθεί. Αν βομβαρδίσουμε ένα τέτοιο γονίδιο, ένα τέτοιο γενετικό υλικό με ένα άλλο γονίδιο που θέλουμε, τότε το καινούριο γονίδιο μπορεί να μπει και να διασπάσει την αλληλουχία του ρυθμιστικού γονιδίου. Δηλαδή από εκεί και πέρα να μην μπορούμε να ελέγχουμε σωστά το πού, πώς, πότε κτλ. Από την πρωτεΐνη θα παραχθεί. Για παράδειγμα, αυτό άμα γίνει σε μια ντομάτα, στην ντομάτα υπάρχει το πρόσωπο μέρος, υπάρχουν και τα φύλλα της ντομάτας. Στα φύλλα της ντομάτας παράγεται τοξίνη, στο πρόσωπο μέρος δεν παράγεται τοξίνη. Άμα θέλουμε να βομβαρδίσουμε το DNA της ντομάτας με ένα γονίδιο για να της προσδώσουμε ένα χ χαρακτηριστικό, τότε το γονίδιο μπορεί να μπει στο ρυθμιστικό τμήμα του γονιδίου που ελέγχει την παραγωγή της τοξίνης στα φύλλα και όχι στον καρπό, και τότε θα τα παίξει το γονίδιο και να πάρει την τοξίνη στον καρπό και θα βγει τοξίνη. Δεν είναι όμως παρόλα αυτά για μένα μεγαλύτερη ανεπάρκεια των βιοτεχνολογικών, το τεχνικό μέρος. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή σε ποιο βαθμό έχει οριμάσει η τεχνική μας. Κατά την άποψή μου, τα προβλήματα δημιουργούνται σε θεωρητικό επίπεδο, γενικά σε τον τρόπο με τον οποίο επιστημονικά προσεγγίζεται το αντικείμενο της βιολογίας. Ας πούμε, η βιοτεχνολογία, η γενετική μηχανική αυτή τη στιγμή επιτρέπει μόνο σε επίπεδο γενετικού υλικού. Αλλά το γενετικό υλικό είναι μόνο ένα μέρος από το σύνολο των ιδιωτήτων, των ιδιωτών που έχει ένας έμβριος οργανισμός. Το γενετικό υλικό είναι μία αφαίρεση από την ποικιλόμορφη συγκεκριμένη ύπαρξη των οργανισμών. Δεν είναι μόνο το γενετικό υλικό, δεν είναι καν μόνο ορισμένα μόρια. Οι οργανισμοί διατάσσονται σε διάφορα επίπεδα κλιμακούμε της περιπλοκότητας. Υπάρχουν τα κύτταρα, υπάρχουν οι ιστοί, τα όργανα. Υπάρχει ο ίδιος ο οργανισμός, υπάρχουν τα είδη, υπάρχουν αλληλεπίδες μεταξύ των ειδών, αλληλεπίδες των ειδών με το περιβάλλον, το οικοσύστημα σαν σύνολο. Επομένως, αυτό για μένα είναι το κύριο πρόβλημα. Και σε τεχνικό επίπεδο ακόμα, αν το δούμε, νομίζω ότι πρέπει να αναπτυχθούν και τεχνολογίες που να δίνουν δυνατότητα παρέμβαση σε ποικίλα επίπεδα των οργανισμών. Συνέπεια όλων αυτών είναι οι βιοτεχνολογίες με τον τρόπο που προωθούνται να έχουν μια σειρά από συνέπειες στους οργανισμούς. Για παράδειγμα, έχουν παρατηρηθεί αλλεργίες τον άνθρωπο, η αντίσταση των μικροβίων σε αντιβιωτικά, παραγωγή τοξινών από τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Επίσης έχουν γίνει και πειράματα σε ποτήρια που παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη θνησιμότητα, τρέφονται με γενετικά τροποποιημένη σόγια, για παράδειγμα, αντί κανονικής και καθόλου σόγιας. Αυτό που αναδεικνύει ως μεγαλύτερο πρόβλημα των βιοτεχνολογιών και θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό είναι το ζήτημα της βιοποικιλότητας, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που ενδέχεται να δημιουργηθεί από την ανάπτυξη των βιοτεχνολογιών, στο βαθμό που αν ο άνθρωπος επιλέξει να τροποποιήσει με συγκεκριμένο τρόπο ορισμένα έμβια όντα, υπάρχει ο κίνδυνος αυτά ακριβώς, τα γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, αυτοί ακριβώς, να κατησχίσουν στο περιβάλλον και να εξαλειφθεί κάποια άλλη μορφή παραλλαγής οργανισμών που υφίστανται στη φύση. Η βιοπικιλότητα όμως είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τους οργανισμούς, υπό την έννοια ότι δημιουργεί το φάσμα δυνατοτήτων πάνω στο οποίο δράει η φυσική επιλογή και άρα γίνεται η εξέλιξη. Δημιουργούνται δηλαδή διάφορες παραλλαγές οργανισμών και ανάλογα με την ποικιλομορφία που διαμορφώνεται, η φυσική επιλογή κατευθύνει προς ορισμένους δρόμους την εξέλιξη. Δημιουργείται και μάλιστα με τον αναγωγισμό και τον γονιδιακό δετερμινισμό που κυριαρχεί, δημιουργείται και ένα ζήτημα πώς θα δούμε αυτή την ποικιλότητα, διότι εξ ορισμού χρειάζεται μια συνθετική προσέγγιση στο ζήτημα. Δεν μπορούμε να τα δούμε αποσπασμένα, δηλαδή δεν μπορούμε να επιλέξουμε ποιο χαρακτηριστικό θα προωθήσουμε, ποιο θα καταστήλουμε και μάλιστα ενδεχομένως δεν τίθεται και καν έτσι το θέμα. Για παράδειγμα, η νοσοκυριακή αναιμία προφανώς είναι μια πάθηση την οποία η οποία χρειάζεται και θεραπεία και η οποία δημιουργεί ορισμένα προβλήματα, άμα την δούμε από μόνη μας, άμα την δούμε όμως στο σύνολο του οργανισμού, έχει γίνει έρευνα η οποία λέει ότι η ανάπτυξη νοσογειακής αναιμίας ήταν φιλογενετικά εξελικτικό πλεονέκτημα στην προσαρμογή οργανισμών, ανθρώπων, πληθυσμών που ζούσαν σε συνθήκες που ενδυμούσε η γελονοσία. Προστάτευε έναντι της γελονοσίας, της ετερόζυγης. Δηλαδή όχι στην πλήρη της επίδοσης νοσογειακή αναιμία. Ένα παράδειγμα από αυτό είναι ενδεικτικό του τι θα επιλέξω να αφήσω από την εξέλιξη και τι θα επιλέξω να προωθήσω. Σε γενικές γραμμές αυτά, θα ήθελα φυσικά να αναφέρω ότι η όλη διαδικασία ανάπτυξης της επιστήμης γενικότερα και των βιοτεχνολογιών ιδιαίτερα δεν γίνεται σε ένα ουδέτερο περιβάλλον. Και στον τομέα της βιολογίας των βιοτεχνολογιών κυριαρχούν οι πολυεθνικές εταιρείες και μάλιστα αναπτύσσονται ραγδαία. Στην Αμερική υπάρχουν 1.300 περίπου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1.500. Τώρα σε κανένα μήνα έχουμε και ένα συνέδριο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, διεθνές, έτοιμο να προωθήσει τα προώτα των που σπονσοράρεται και από πρεσβείες, ΗΠΑ, Ισραήλ κτλ. Επομένως δεν είναι ένα ουδέτερο πεδίο. Οι βιοτεχνολογίες δεν αναπτύσσονται στον σκοπό την ανάπτυξη αυτοκότητας, αλλά στον σκοπό το κέρδος και γι' αυτό έχουν υποθηθεί και οι διαδικασίες πατενταρίσματος, ελέγχου της γνώσης. Διάφορα γονίδια αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό την κυριότητα εταιριών της υπατήτητας του ΕΣ κτλ. Και υπάρχει κίνδυνος όλη η βιοποικιλότητα του πλανήτη, δηλαδή η παγκόσμια κληρονομία, να περιέλθει στα χέρια εταιριών και να γίνει εμπόρευμα, το οποίο ενώ τώρα η φύση μας το δίνει απλόχερα για να έχουμε πρόσβαση μόνο επί κληρονομίας.